posinodalna apostolska spodbuda, radost ljubezni, amoris laetitia, svetega očeta Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, posvečenim osebam, krščanskim zakoncem, vsem vernim laikom o ljubezni in družini. Tretje poglavje: poklicanost družine, gledati Jezusa. Pred družinami in njihovi sredi mora vedno znova odzvanjati prvo oznanilo, ki je najlepše, največje, najprivlačnejše in hkrati najbolj potrebno in mora biti v središču evangelizacije. Gre za najpomembnejše oznanilo, ki ga moramo vedno znova na različne načine slišati in v takšni ali drugačni obliki vedno znova oznanjati. Kajti nič ni trdnejšega, globjega, varnejšega, bolj strnjenega in modrejšega, kakor to oznanilo. In celotna krščanska vzgoja je v prvi vrsti poglabljanje kerigme. Naš nauk o zakonu in družini se zato ne sme nehati navdihovati in preobražati potem oznanilo ljubezni in nežnosti, da ne bi postal gola obramba hladnega nauka brez življenja, kajti skrivnost krščanske družine lahko popolnoma razumemo samo v luči neskončne ljubezni nebeškega očeta, ki se je razodel v Kristusu. On pa se je daroval do konca in živi med nami. Zato bi rad videl živega Kristusa, navzočega v mnogih zgodbah ljudi, in tudi kličem ogen duha na vse družine sveta. To kratko poglavje obsega povzetek nauka cerkve o zakonu in družini. Tudi tu bom navajal različne prispevke, ki so jih predložili sinodalni očetje v svojih razmišljanjih o luči, ki nam jo daje vera. Izhajali so iz Jezusovega pogleda in opozorili na to, da je z ljubeznijo in nežnostjo gledal na moške in ženske, ki so ga srečali. Njihove korake je spremljal z resnico, potrpežljivostjo in usmiljenjem, ko jim je oznanjal zahteve Božjega kraljestva. Tako nas Gospod tudi danes spremlja v naših prizadevanjih, da bi živeli in posredovali evangelij družine. Naslov odlomka: Jezus vnovič vzpostavlja Božji načrt in ga vodi k dovršitvi. Nasproti tistim, ki so prepovedovali zakon, nova zaveza uči: kar je ustvaril Bog, je dobro in ničesar ne smemo zametavati. Le da to s hvaležnostjo uživamo. Zakon je Gospodov dar, ob tem pozitivnem ovrednotenju je hkrati zelo poudarjeno varovanje tega božanskega daru. Zakon naj spoštujejo vsi in postelja naj ostane neomadeževana. Ta božji dar vključuje spolnost. Ne utegujta se drug drugemu. Sinodalni očetje so spomnili, da Jezus, sklicujoč se na izvirni namen človeškega para, potrjuje neločljivo zvezo med možem in ženo, ko pravi: Mojzes vam je zaradi vaše trdosrčnosti dovolil ločiti se od svoje žene. Od začetka pa ni bilo tako. Neločljivo zakona, kar je torej Bog združil, tega naj človek ne loči, ne smemo razumeti predvsem kot človeku naložen jarem, temveč kot dar ljudem, združenim v zakonu. Na ta način Jezus pokaže, kako Božja ljubeznivost vedno spremlja pot ljudi, ozdravlja otrdela srce in jih spreminja svojo milostjo ter jih po poti križa usmerja k njihovemu izvoru. Evangelij jasno pokaže Jezusov zgled, ki je širil oznanilo o zakonu kot polnosti razodetja, ki vnovič vzpostavlja prvotni Božji načrt. Jezus, ki je vse spravil seboj, je privedel zakon in družino v njuno prvotno stanje. Kristus je odrešil zakon in družino in jo ponovno vzpostavil po podobi Svete Trojice, to je skrivnosti, iz katere izhaja vsaka prava ljubezen. Zakonska zveza, ki je bila ustanovljena ob stvarjenju in razodeta v zveličavni zgodovini, prejema polno razodetje svojega pomena v Kristusu in njegovi cerkvi. Zakon in družina prejmeta od Kristusa po njegovi cerkvi potrebno milost, da pričujeta za Božjo ljubezen in živita kot občestvo. Evangelij družine sestavlja svetovno zgodovino, od stvarjenja človeka po Božji podobi in podobnosti do dovršitve skrivnosti zaveze v Kristusu, ob koncu časov z jagnjetovo svadbeno gostijo. Jezusov zgled je vzorec za cerkev. Svoje javno delovanje začel z znamenjem, ki ga je naredil na svadbi v Kani. Preživljal je vsakodnevne trenutke prijateljstva z Lazarevo družino in z njegovima sestrama ter s Petrovo družino. Slišal je jok staršev zaradi njihovih otrok in vrnil življenje in tako razodel pravi pomen usmiljenja, ki vključuje ponovno spostavitev zaveze. To se jasno vidi v srečanjih s Samarjanko in s prešušnico, v katerih se prebudi zaznamovanje greha s pričo zastonske Jezusove ljubezni. Učlovečenje besede v človeški družini v Nazaretu svojo novostjo pretrese človeško zgodovino. Poglobiti se moramo v skrivnost Jezusovega rojstva, v Marijin da ob angelovem oznanenju, ko je bila v njeni maternici spočeta beseda, tudi Jožefov da, ki mu je dal ime Jezus in skrbel za Marijo, v praznovanje pastirjev ob jaslih, v češčenje modri vzhoda, v beg v Egipt, pri katerem je Jezus deležen bolečine svojega v izgnanstvo poslanega in poniženega ljudstva, v Zaharijevo pobožno pričakovanje in v veselje, ki spremlja rojstvo Janeza Krstnika, v obljubo, ki se za Simeona in Ano izpolnila v templju, v začudenje pismukov, ko so slišali modrost dečka Jezusa. In potem moramo razmišljati o življenju dolgih 30 let, ko se je Jezus služil kruh z delom svojih rok, ponavljal molitve in živel po verskem izročilu svojega ljudstva, ter se izobraževal o veri svojih očetov, dokler ni obrodila sad v skrivnosti kraljestva. To je skrivnost Božiča in Nazareta, skrivnost polna družinskega duha. Gre za skrivnost, ki je tako zelo očarala Frančiška Asiškega, Terezijo deteta Jezusa in Karla Fokoja, iz katere zajemajo tudi krščanske družine, da bi obnovile svoje upanje in veselje. Zaveza ljubezni in zvestobe, iz katere živi sveta družina v Nazaretu, osvetljuje počelo, ki oblikuje vsako družino in jo usposablja, da se bolje sooča z neljubimi pripetljaji v življenju in zgodovini. Na tej osnovi lahko postane vsaka družina, tudi v svoje šibkosti, luč v temi sveta. Tu se učimo, kako naj družina živi. Nazaret naj pove, kaj je družina, kaj njena skupnost ljubezni, kaj njena resna in preprosta lepota in njen posvečeni in nedotakljivi značaj. Naučimo se, kako blagodejna in nenadomestljiva je vzgoja, ki jo dobimo v družini. Naučimo se, kako velika je njena vloga na družbenem področju. Naslov odlomka: Družina v dokumentih cerkve. Drugi vatikanski koncil se je v pastoralni konstituciji cerkve v sedanjem svetu, ki nosi naslov Veselje in upanje, posvetil pospeševanju dostojanstva zakona in družine. Zakon je opredeljen kot občestvo življenja in ljubezni, ljubezen pa je postavljena v središče družine. Resnična ljubezen med možem in ženo obsega medsebojno podaritev samega sebe in vključuje ter povezuje po Božjem načrtu tudi spolno razsežnost in čustvenost. Poleg tega pastoralna konstitucija poudarja zakoreninjenost zakoncev v Kristusu. Gospod Jezus prihaja krščanskim zakoncem naproti zakramentom zakona in ostane še naprej z njima. Z učlovečenjem sprejme človeško ljubezen, jo očisti, dovrši in zakoncem svojim duhom podarja moč, da jo živijo, ko prežema vse njihovo življenje z vero, upanjem in ljubeznijo. Na ta način so zakonci tako rekoč posvečeni in z njegovo milostjo zidajo Kristusovo telo, ko se stavljajo domačo cerkev. Tako gleda cerkev, da bi v polnosti razumela svojo lastno skrivnost tudi na krščansko družino, ki to skrivnost živi na povsem izveren način. Pozneje je na osnovi drugega vatikanskega koncila blaženi Pavel VI. Poglobil nauk o zakonu in družini. Zlasti je za okrožnico posredovanje človeškega življenja osvetlil notranjo zvezo med zakonsko ljubeznijo in posredovanjem človeškega življenja. Zaradi tega zakonska ljubezen zahteva od zakoncev, da svojo nalogo odgovornega starševstva pravilno spoznajo. To starševstvo, ki ga danes po pravici toliko poudarjajo, je treba tudi prav razumeti. Poslanstvo odgovornega starševstva tudi zahteva, da zakonca priznavata svoje dolžnosti do Boga, do sami sebe, do družine in do družbe. In to po pravilni lestvici vrednot. V apostolske spodbudi o evangelizaciji današnjega sveta je Pavel VI. Poudaril odnos med družino in cerkvijo. Sveti Janez Pavel II. Je posvetil posebno pozornost družini s svojimi katehezami o človeški ljubezni, s pismom družinam in predvsem z apostolsko spodbudo o družini. V teh dokumentih je papež označil družino kot pot cerkve in podal celovit pogled na poklicanost moža in žene k ljubezni. Hkrati je predložil osnovne smernice za družinsko pastoralo in navzočnost družine v družbi. Predvsem pa je, v povezavi z zakonsko ljubeznijo, opisal način, kako zakonci v medsebojni ljubezni sprejemajo dar Kristusovega duha in živijo svojo poklicanost v svetosti. V okrožnici Bog je ljubezen je papež Benedikt XVI. Znova načel temo ljubezni med možem in ženo, ki postane povsem jasna šele v luči ljubezni križanega Kristusa. Papež poudarja: Na izključni in dokončni ljubezni slonit zakon postane ponazorita odnosa Boga do njegovega ljudstva in obratno. Način, kako Bog ljubi, postane merilo človeške ljubezni. Poleg tega v okrožnici ljubezen v resnici poudari pomen ljubezni, ki je počelo življenja v družbi, in prostor, kjer se učimo iskustva skupnega dobrega. Naslov odlomka: Za Kramenca Kuna. Svetopismo in izročilo nam odpirata dostop do spoznanja Svete Trojice, ki se razodeva prek družinskih odnosov. Družina je podoba Boga, ki je občestvo oseb, pri krsto je očetov glas Jezusa predstavil kot svojega ljubljenega sina in o tej ljubezni nam je dano prepoznati Svetega Duha. Jezus, ki je v sebi spravil vse stvari in človeka rešil greha, ni samo postavil zakona in družine v njuno prvotno stanje, temveč zakon tudi povzdignil v zakramentalno znamenje njegove ljubezni do cerkve. V človeški družini, združeni v Kristusu, je vnovič vzpostavljena podoba in sličnost Svete Trojice, skrivnost, iz katere izvira vsaka prava ljubezen. Zakon in družina prejemata od Kristusa po cerkvi milost Svetega Duha, da bi pričevalo o evangeliju Božje ljubezni. Zakrament zakona ni družbena pogodba, nepomemben obred ali golo zunanje znamenje določene zaveze. Zakrament je dar za posvečenje in zveličanje zakoncev, kajti njuna medsebojna pripadnost je na temelju zakramentalnega znamenja stvarno ponavzočenje odnosa med Kristusom in cerkvijo. Zakonca torej spominjata cerkev stalno na to, kar se je zgodilo na križu, drug za drugega in za otroke sta priče zveličanja, ki sta ga deležna po zakramentu. Zakon je poklicanost, je odgovornost na poseben klic živeti zakonsko ljubezen kot nepopolno znamenje ljubezni med Kristusom in cerkvijo. Zato mora biti odločitev za poroko in za družino sad zavestne poklicanosti. Medsebojni dar, ki se je izražal v zakramentalnem zakonu, ima svoj izvir v krstni milosti, ki utemeljuje zavezo s Kristusom in njegovo cerkvijo. V medsebojnem sprejemanju in s Kristusovo milostjo si zakonci obljubijo popolno predanost, zvestobo in odprto za življenje. Darove, ki jim jih Bog naklanja, priznavajo kot sestavne prvine zakona in o njegovem imenu resno jemljajo svoje medsebojno zavezo pred cerkvijo. V veri se lahko sprejema darove zakona kot nalogo, ki jo je z milostjo zakramento mogoče bolje izpolniti. Zato cerkev gleda na zakonce kot na srce celotne družine, ta pa usmerja svoj pogled k Jezusu. Zakrament ni stvar ali moč, kajti v resnici sam Kristus prihaja krščanskim zakoncem naproti zakramentom zakona in ostane z njimi ter jim daje moč, da bi hodili za njim in sprejemali svoj križ nase, da bi po svojih padcih ustajali, si medsebojno odpuščali, nosili breme drug drugega. Krščanski zakon je znamenje, ki ne kaže samo tega, kako zelo je Kristus v zavezi potorjene na križu ljubil svoje cerkev, temveč ponavzočuje to ljubezen v zakonski skupnosti. S tem, ko se zakonca združita in postaneta eno meso, predstavljata zaroko Božjega sina s človeško naravo. Zato daje zakoncem v radosti njihove ljubezni in družinskega življenja že tu na zemlji predokus gostije jagnetove svatbe. Čeprav gre pri analogiji med parom mož-žena in Kristus cerkev za nepopolno analogijo, nas ta vabi, da kličemo Gospoda, da izlija svojo ljubezen v zakonske odnose. Spolna združitev, ki se oživi na človeški način in je posvečena zakramentom, je za zakonce sama po sebi pot rasti v življenju milosti, saj gre za poročno skrivnost. Vrednost telesne združitve se izraža v besedah privolitve, v kateri sta sprejela drug drugega in se drug drugemu predala, da bi si delila vse svoje življenje. Te besede spolnost ovrednotijo in jo osvobajajo vsake dvoumnosti. Zakramentalna milost, ki izvira iz skrivnosti učlovečenja in velike noči, v kateri je Bog izrazil vso svojo ljubezen do človeštva in se z njim najtesneje združil, dejansko oblikuje in krepi celotno življenje zakoncev, celotno mrežo odnosov, ki jo pleteta med seboj, svojimi otroki in svetom. Ko se soočata z izzivi, nista zakonca nikoli prepuščena le svojim lastnim očem. Poklicana sta, da na Božji dar odgovorita svojim trudom, ustvarjalnostjo, vztrajnostjo in svojim vsakodnevnim prizadevanjem, toda vedno bosta lahko klicala Svetega Duha, ki je posvetil njuno zvezo, da bi se prejeta milost pokazala v vsaki novi situaciji. Po izročilu Zahodne cerkve sta mož in žena, ki se poročita, podeljevalca zakramenta zakona, ko se izkažeta privolitev in jo izrazita v telesni podaritvi, prejmeta velik dar. Njuna privolitev in združitev njunih teles sta sredstvo Božjega delovanja, ki jo naredi za eno meso. Pri krstu je bila njuna sposobnost, da se kot Gospodova služabnika združita v zakonu, posvečena, da bi odgovorila na Božji klic. Zato za nekrščanska zakonca ni nujno, da obnovita poročne obljube, ko se data krstiti, dovolj je, da jih ne zavrneta, saj postane ta zveza po krstu, ki sta jo prejela, sama po sebi zakramentalna. Cerkveno pravo priznava tudi veljavnost nekaterih porok, ki se obhajajo brez posvečenega nosilca službe, kajti naravni red je sprejet v odrešenje Jezusa Kristusa, tako da med krščenimi ne more biti veljavne zakonske pogodbe, ne da bi bila ta hkrati zakrament. Cerkev lahko zahteva, da je dejanje javno, storjeno na vzočnosti prič in postavlja druge pogoje, ki so se skozi zgodovino spreminjali, toda to osebama, ki se poročita, ne odzame značaje podeljevalcev zakramenta, niti ne oslabi središčne vloge, ki jo ima privolitev moža in žene. Ta privolitev sama po sebi utemeljuje zakramentalno zvezo. Vsekakor moramo več razmišljati o Božjem delovanju v poročnem obridu. To pride jasno do izraza v vzhodnih cerkvah, ki poudarjajo pomen blagoslova nad poročencema kot znamenje daru Svetega Duha. Naslov odlomka, semena besede in nepopolni primeri. Evangelij družine goji tudi tista semena, ki še niso dozorela in mora negovati tista drevesa, ki so se posušila in jih ne smemo zanemarjati, tako da izhajajoč iz Kristusovega daru v zakramentu pridejo do bogatejšega spoznanja in do polnejše vključitve te skrivnosti v svoje življenje. Sinodalni očetje so sklicujoce na svetopisamski nauk, po katerem je bilo vse ustvarjeno po Kristusu in zanj, spomnili, da odrešenski red osvetljuje in dovršuje stvariteljski red. Zato naravni zakon o polnosti razumemo v luči njegove zakramentalne dovršitve. Samo s pogledom oprtim v Kristusa lahko resnično spoznamo človeške odnose v njihovi globini. V resnici samo v skrivnosti učlovečene besede res v jasni luči zasije skrivnost človeka. Kristus, novi Adam, ravno z razodetjem skrivnosti očeta in njegove ljubezni človeku, v polnosti razodeva človeka in mu odkriva njegovo najvišjo poklicanost. Izkaže se kot zelo primerno, da dobrino zakona, bonum conjugum, razumemo kristocentrično. Ta dobrina zakona vključuje enost, odprto za življenje, zvestobo in nerazvezljivost, ter v krščanskem zakonu tudi medsebojno pomoč na poti do popolnega prijateljstva z Gospodom. Razločevanje navzočnosti semen besede, semina verbi, v drugih kulturah je mogoče prenesti tudi na zakon in družino. Poleg pravega naravnega zakona obstajajo dragocene prvine v zakonskih oblikah drugih verskih izročil, čeprav ne manjka tudi senčnih strani. Lahko rečemo, da bo vsak človek, ki bi si rad ustvaril družino, ki bo naučila otroke veseliti se dejanj, katerih namen je premagati zlo. Taka družina kaže, da v njej živi in deluje Sveti Duh, deležen hvaležnosti in spoštovanja, ne glede na to, kateremu ljudstvu, kateri veri ali deželi pripada. Kristusov pogled, čigar luč razsvetljuje vsakega človeka, navdihuje pastoralni odnos cerkve do tistih vernikov, ki živijo skupaj brez poroke, ali so se poročili samo civilno, ali so se ločili in ponovno poročili. Cerkev se z vedika Božje pedagogike, ljubeče obrača na tiste, ki so na nepopoln način deležni njenega življenja, skupaj z njimi prosi za milost preobrnenja. Spodbuja jih, naj delajo dobro, ljubeče skrbijo drug za drugega in se dajo na razpolago za skupnost, v kateri živijo in delajo. Kadar kak par v taki zvezi doseže opazno trdnost in jo zaznamujajo globoka medsebojna naklonjenost, odgovornost do otrok, sposobnost za premagovanje preizkušenj, to lahko vidimo kot priložnost, da par, kjer je to mogoče, spremljamo k zakramentu zakona. Spričo težkih okoliščin in ranjenih družin si moramo vedno preklicati v spomin splošno načelo. Pastirji naj se zavedajo, da so iz ljubezni do resnice dolžni dobro razlikovati med različnimi primeri. Stopnja odgovornosti ni v vseh primerih enaka in obstajajo dejavniki, ki omejujejo sposobnost odločanja. Zato se je treba, medtem ko je nauk jasno izražen, izogibati sodb, ki ne upoštevajo zapletenosti različnih situacij. Treba je upoštevati to, kako ljudje živijo in zaradi svojega stanja trpijo. Naslov odlomka, posredovanje človeškega življenja in vzgoja otrok. Zakon je najprej globoka skupno življenje in ljubezni, ki predstavlja dobrino za sama zakonce. Spolnost je naravnana na zakonsko ljubezen moškega in ženske, zato imajo lahko tudi zakonci, ki jim Bog ni dal, da bi imeli otroke, zakonsko življenje, ki je v človeškem in krščanskem smislu polno. Zakonska zveza pa je vendarle po svoji naravi naravnana na posredovanje človeškega življenja. Otrok ni odzunaj dodan medsebojni ljubezni zakoncev. Otrok vznikne v samem srcu medsebojne podaritve, katere sad in izpolnitev je. Otrok se ne pojavi kot zaključek procesa, temveč je od začetka ljubezni navzoč kot bistvena značilnost, ki je ni mogoče zatajiti, ne da bi popačili samo ljubezen. Ljubezen od samega začetka zavrača vsako pobudo, da bi se zaprla sama vase in se odpira rodovitnosti, ki jo podaljšuje onstran svojega lastnega bivanja. Noben spolni odnos torej ne more zanikati tega pomena, čeprav iz različnih razlogov vedno ni mogoče dejansko spočeti novega življenja. Otrok ima pravico, da se rodi iz te ljubezni in ne na kakršen koli način, saj ni nekakšna pravica, ampak dar. Jasad posebnega dejanja zakonske podaritve njegovih staršev. Kajti po stvariteljskem redu sta zakonska ljubezen med možem in ženo in posredovanje življenja naravnana drug na drugega. Na ta način je stvarnik možu in ženi dal delež pri svojem stvariteljskem delu in jo hkrati naredil za orodje svoje ljubezni, tako, da je po posredovanju življenja prihodnost človeštva zaupal njuni odgovornosti. Sinodalni očetje so zapisali, zlahka je mogoče ugotoviti širjenje miselnosti, ki posredovanje življenja zožuje na variabilnost od načrtovanja posameznika ali para. Nauk cerkve pomaga harmonično in zavestno živeti občestvenost med zakoncema vseh razsežnosti, skupaj z odgovornim posredovanjem življenja. Vnovič je treba odkriti sporočilo okrožnice posredovanja človeškega življenja, blaženega papeža Pavla VI., ki poudarja, da je treba pri moralnem vrednotenju metodo uravnavanja spočeti spoštovati dostojanstvo osebe. Posvojitev ali rejništvo na poseben način izraža izkušnjo rodovitnosti zakonske ljubezni. S posebno hvaležnostjo cerkev podpira družine, ki z ljubeznijo sprejmejo, vzgajajo in stojijo ob strani različno obdarovanim otrokom. O tej zvezi moram povedati, družina je svetišče življenja, kraj, kjer se življenje spočne in varuje, zato govorimo o hudem in bolečem protislovju, če se spremeni v kraj, kjer se življenje zavrne in uniči. Vrednost človeškega življenja je tako velika in pravica do življenja nedolžnega otroka, ki raste v materinem telesu, tako neodtoljiva, da nimamo pravice sprejemati odločitve o tem življenju, ki je vrednota samo po sebi in ne sme biti nikoli predmet oblasti drugega človeka, z izgovorom, da ima pravico razpolagati svojim lastnim telesom. Družina ščiti življenje na vseh njegovih stopnjah in tudi v njegovem izteku, zato tiste, ki delajo v zdravstvu, spominjamo na moralno dolžnost ugovora vesti. Za cerkev na enak način ni samo nujno, da zagovarja pravico do naravne smrti, tako da ne pristane na nasilno zdravljenje in eutanazijo, temveč tudi izrecno zavrača smrtno kazen. Sinodalni očetje so želeli tudi poudariti, eden glavnih izzivov za današnje družine je gotovo vzguja, ki postaja čedalje zahtevnejša in težja zaradi sedanje kulturne stvarnosti in velikega vpliva družbenih občil. Cerkev opravlja dragoceno nalogo, ko podpira družine s sprejemanjem v odprte skupnosti, za vse, začenši z uvajanjem v vero. Toda zdi se mi zelo pomembno spomniti, da je celostna vzgoja otrok zelo resna dolžnost in hkrati prvenstvena pravica staršev. Ne samo jarem ali breme, temveč bistvena in nenadomestljiva pravica, ki so jo poklicani braniti in ki jim nihče ne sme vzeti. Država ponuja izobraževanje po načelu subsidiarnosti, ki spremlja vzgojo staršev, ki je njihova neprenosljiva naloga. Starši imajo pravico svobodno izbrati vrsto dostopnega in kakovostnega izobraževanja, ki ga želijo dati svojim otrokom skladno s svojim nazorom. Šola ne nadomešča staršev, temveč jih dopolnjuje. To je temeljno načelo. Vsak drug udeleženec pri vzgojnem procesu lahko dela le v imenu staršev, z njihovim soglasjem in v določeni meri celo po njihovem naročilu. Toda med družino in družbo, med družbo in šolo je nastal prepad. Vzgojni dogovor je danes prelomljen in tako je vzgojna zaveza med družbo in družino prišla v krizo. Cerkev je poklicana, da z ustreznim pastoralnim delovanjem sodeluje pri tem, da lahko starši izpolnijo svojo vzgojno nalogo. To mora vedno delati tako, da jim pomaga ovrednotiti njihovo lastno nalogo in prepoznati, da tisti, ki so prejeli zakrament zakona, postanejo resnični vzgojni pooblaščenci, kajti ko vzgajajo svoje otroke, gradijo cerkev in s tem sprejmejo Božjo poklicanost. Naslov odlomka: Družina in cerkev. Cerkev z notranjim veseljem in globoko tolažbo gleda na družine, ki ostajajo zveste evangelskemu nauku. Zahvaljuje se jim za njihovo pričevanje in jih pri tem spodbuja. Te družine namreč izpričujejo verodostojno lepoto nerazvezljivega in zavedno zvestega zakona. V družini, ki bi jo lahko poimenovali domača cerkev, dozoreva prvo izkustvo občestva med ljudmi, v katerem se po milosti zrcali skrivnost presvete trojice. Tu se človek nauči vztrajnosti in veselja do dela, bratske ljubezni in velikodušnega odpuščanja, tudi večkratnega, in zlasti češčenja Boga z molitvijo in darovanjem svojega življenja. Cerkev je družina družin, ki jo življenje vseh domačih cerkva stalno bogati, zato zaradi zakramenta zakona vsaka družina dejansko postane dobrina za cerkev. V tem pogledu je danes za cerkev dragocen dar gledati medsebojno povezanost med družino in cerkvijo. Cerkev je dobrina za družino, družina je dobrina za cerkev. Ohraniti ta od Gospoda prejeti zakramentalni dar ne vključuje samo posamezne družine, temveč tudi krščansko občestvo v celoti. Ljubezen, ki jo živijo družine, je nenehna moč za življenje cerkve. Združitveni namen zakona je stalen klic k razraščanju in poglabljanju te ljubezni. Zakonci v svoji zavezi ljubezni izkušajo lepoto očetovstva in materinstva. Delijo si načrte in prizadevanja, želje in skrbi. Učijo se skrbeti drug za drugega in si medsebojno odpuščati. V tej ljubezni obhajajo trenutke skupne sreče in se podpirajo v težkih obdobjih svoje življenjske zgodovine. Lepota medsebojnega in nezasluženega daru, veselje nad življenjem, ki se rodi, in ljubeča skrb vseh članov, od otrok do starejših, so nekateri sadovi, ki naredijo odgovor na poklicanost družine za edinstven in nenadomestljiv, tako za cerkev, kot tudi za celotno družbo.